Qalampirdan gapiramiz. Armaniston Ozarbayjon chegarasi keskinlikning kuchayishi tendensiyasi kuzatilmoqda. Chegaraning ayrim uchastkalarida Ozarbayjon qurolli kuchlari o'zini tajovuzkor tutmoqda. Bu haqda Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng o'zining Facebook'dagi sahifasida yozib qoldirdi. Xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng Armaniston Ozarbayjon chegarasining ayrim qismlarida Ozarbayjon kuchlarining keskin va tajovuzkorligi tendensiyasi kuzatilmoqda. Armaniston ichki xavfsizlik choralaridan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Armaniston strategik tizimiga muvofiq protseduralarni faollashtirmoqda, deydi u. Esda bo'lsa, avvalroq Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putindan harbiy yordam so'ragandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.